Într-o zi am ascultat o discuție între mama mea și o soră despre o cuvântare pe care o auziseră de curând cu privire la faptul că sufletul nu este în mod natural nemuritor. Au fost repetate câteva texte dintre cele folosite ca argumente de către predicatori. Mi-amintesc că dintre acestea, unul m-a impresionat puternic. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Cei vii, într-adevăr, știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Care se va arăta la vremea lui, el, care este cel binecuvântat și atotputernic, regele regilor și domnul domnilor, singurul care are nemurirea. Acelora care caută cu răbdare să continue să facă fapte bune în vederea dobândirii slavei și cinstei și nemuririi viața veșnică. De ce spunea mama mea, după ce a citit aceste pasaje, ar căuta ei să obțină ceva ce aveau deja? Ascultam aceste idei noi cu un interes intens și profund. Când am rămas singură cu mama, am întrebat-o dacă ea credea într-adevăr că sufletul nu este nemuritor. Răspunsul ei a fost că se teme că fusesem greșiți atât în privința acelui subiect, cât și asupra altor câteva. Dar, mamă, am spus eu, tu crezi cu adevărat că sufletul doarme în mormânt până la înviere? Crezi tu că cel credincios când moare nu merge în cer, iar păcătosul nu merge în iad? Ea mi-a răspuns: Biblia nu ne dă nicio dovadă că există un iad care arde veșnic. Dacă ar exista un asemenea loc, ar fi menționat în Sfânta Carte. De ce, mamă? Am strigat eu cu uimire. Ce ciudat vorbești! Dacă tu crezi această teorie stranie, să nu mai spui nimănui de ea. Căci eu mă tem că cei păcătoși ar dobândi siguranță aflând de ea și n-ar mai dori niciodată să-L caute pe Domnul. Dacă aceasta este adevărul întemeiat pe Biblie, a răspuns ea, El nu îi va împiedica pe păcătoși să ajungă la mântuire, ci va constitui mijlocul de a-L câștiga pentru Hristos. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu îi va determina pe cei răzvrătiți să îi se supună, teoria unui foc veșnic nu îi va conduce spre pocăință. În plus, aceasta nu este o cale potrivită de a câștiga suflete pentru Isus, făcând apel la unul din cele mai josnice atribute ale minții, și anume teama meschină. Dragostea lui Isus atrage, ea va supune inima cea mai împietrită. Doar la câteva luni după această discuție, am mai auzit ceva cu privire la această doctrină. Însă în acest răstimp, mintea mea cugeta mereu la subiectul acesta. Când l-am auzit predicat, l-am crezut ca fiind adevărul. Din momentul în care mi-a fost dată lumina cu privire la starea celor morți, misterul care învăluise învierea a dispărut, iar evenimentul cel măreț a căpătat o nouă și sublimă importanță. Mintea mea fusese adesea pusă în încurcătură în eforturile de a împăca învățătura cu privire la răsplata imediată sau pedepsirea celor morți cu existența neîndoielnică a unei învieri și judecăți viitoare. Dacă la moarte sufletul trecea fie la bucurie veșnică, fie la nenorocire veșnică, unde era nevoia învierii trupului? trupului putrezit. Însă această nouă și frumoasă credință m-a învățat motivul pentru care scriitorii inspirați zăboviseră atât de mult asupra învierii trupului, pentru că întreaga ființă dormea în mormânt. Putem înțelege acum cu claritate cât de greșită fusese poziția noastră dinainte cu privire la această problemă. Concluzia cu privire la inutilitatea judecății finale, după ce sufletele celor rătăciți fuseseră deja judecate, odată să își pecetluiască soarta, era înlăturată acum. Eu puteam vedea că nădejdea celor ce aveau să fie luați la cer era aceea de a aștepta cu nerăbdare ziua glorioasă, când dătătorul vieții avea să străpungă legăturile mormântului, iar cei neprihăniți, morți, aveau să învie și să părăsească locul în care fusese reținuți, prinși, pentru a fi îmbrăcați cu o viață de nemurire, plină de slavă. În familia noastră, toți erau interesați în privința învățăturii referitoare la venirea în curând a Domnului. Tatăl meu fusese mult timp considerat a fi unul din stâlpii bisericii metodiste, în care trăise și toți din familie fuseseră membri activi ai acestei biserici. Însă noi n-am ținut ascunsă noua noastră credință, deși nu am stăruit asupra ei în ocazii nepotrivite și nici nu am dovedit lipsă de prietenie față de biserica noastră. Cu toate acestea, pastorul metodist ne-a făcut o vizită specială și ne-a adus la cunoștință că metodismul și noua noastră credință nu pot conviețui. Nu ne-a cerut să expunem motivele pentru care credem ceea ce credem și nici nu a făcut nicio referință la Biblie pentru a ne convinge de greșeala noastră. Și doar a afirmat că am adoptat o nouă și ciudată credință pe care biserica metodistă nu o putea accepta. Tatăl meu a răspuns că se înșeală numind aceasta o nouă și ciudată învățătură și că însuși Domnul Hristos, în învățăturile date ucenicilor săi, predicase și vorbise despre a doua sa venire. El spusese: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Când el fusese luat la cer, înaintea ochilor lor, și un nor îl ascunsese de privirile lor, pe când urmașii săi, credincioși, stăteau privind îndelung cum Domnul lor dispare, iată că în fața lor au apărut doi bărbați îmbrăcați în alb, care de asemenea le-a spus: bărbați galileieni, de ce stați cu ochii ațintiți spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat în fața voastră la cer, va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se la cer. Și a spus apoi tatăl meu, dezvoltând acest subiect: apostolul Pavel, inspirat, a scris o scrisoare pentru a-i încuraja pe frații săi din Tesalonic, spunând: și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer, îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și priviți cu uimire de toți cei ce vor fi crezut. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Aceasta este autoritatea cea înaltă pe care se bazează credința noastră. Domnul Iisus și apostolii au zăbovit asupra evenimentului celei de-a doua veniri în glorie și biruință, iar îngerii cei sfinți au declarat că Domnul Hristos, Cel care s-a înălțat la cer, va veni iarăși. Aceasta este vina noastră, ea constând în faptul că noi credem în cuvântul lui Iisus și al ucenicilor Săi. Aceasta este o învățătură foarte veche și nu conține nicio umbră de erezie. Pastorul nu a încercat să se refere nici măcar la un singur text prin care să ne dovedească că suntem greșiți, ci s-a scuzat, susținând că are nevoie de timp. El ne-a sfătuit să ne retragem fără zgomot din biserică și să evităm o confruntare deschisă. Noi eram conștienți că și alții dintre frații noștri aveau de întâmpinat un tratament asemănător pentru aceeași cauză și nu voiam să se înțeleagă că ne este rușine să ne recunoaștem și să ne mărturisim credința sau că nu suntem în stare să o susținem cu Biblia. Așa că părinții mei au insistat că ei trebuie să știe de ce li se cere acest lucru. Singurul răspuns a fost o declarație superficială că am avut o atitudine contrară regulilor bisericii și că lucru cel mai bun ar fi să ne retragem de bunăvoie ca să evităm o confruntare publică. Noi am răspuns că preferăm să fim tratați așa cum este drept și că vrem să știm care este păcatul pus pe seama noastră, deoarece eram conștienți că nu facem niciun rău prin faptul că așteptăm și iubim venirea Mântuitorului. Nu la mult timp după aceea am fost înștiințați să ne prezentăm la o adunare ce avea să se țină în epitropia bisericii. Erau prezenți doar câțiva. Influența tatălui meu și a familiei sale era de așa natură încât împotrivitorii noștri nu doreau să prezinte cazul nostru în fața unui număr mai mare de membri ai adunării. Singura acuzație adusă de ei a fost aceea că atitudinea noastră a fost contrară regulilor lor. Când am întrebat ce regulă am încălcat, s-a afirmat, după o mică ezitare, că am participat la alte adunări și că am neglijat să participăm regulat în adunarea noastră. Noi am spus că o parte din familie fusese la țară un timp și că nici unul dintre cei rămași în oraș nu lipsise mai mult de câteva săptămâni și că fuseseră obligați din punct de vedere moral să rămână deoarece, datorită faptului că mărturiile lor întâmpinaseră o asemenea împotrivire. Noi le-am reamintit de asemenea că anumite persoane care nu mai veniseră la adunare de vreun an de zile erau încă bine privite. Am fost întrebați dacă vrem să mărturisim că ne-am îndepărtat de ale lor și dacă suntem de acord să ne conformăm acestora în viitor. Noi am răspuns că nu îndrăznim să renunțăm la credința noastră sau să tăgăduim adevărurile sfinte ale lui Dumnezeu, că nu putem să renunțăm la speranța venirii în curând a Mântuitorului nostru și că, după felul în care ei ne acuză de erezie, noi trebuie să continuăm să ne închinăm Domnului. În apărarea sa, tatăl meu a primit binecuvântarea lui Dumnezeu, iar noi toți am părăsit epitropia bisericii, simțindu-ne liberi în sfârșit, fericiți că ceea ce facem este bine și că avem aprobarea lui Isus. În duminica următoare, la începutul întâlnirii, prezbiterul care conducea a citit numele noastre, 7 la număr, ca fiind excluse din biserică. El a afirmat că nu eram excluși datorită unui comportament greșit sau imoral, căci aveam un caracter fără vină și o reputație de invidiat, ci datorită faptului că am încălcat regulile bisericii metodiste. El a spus de asemenea că acum s-a deschis o ușă și că toți cei care erau vinovați de o asemenea încălcare a regulilor aveau să fie tratați la fel. În biserică erau mulți care așteptau venirea Mântuitorului și această amenințare a fost rostită cu scopul de a-i înspăimânta în privința acelui subiect. În câteva cazuri, această tactică a avut rezultate dorite, iar favoarea Harului lui Dumnezeu a fost vândută pentru un loc în biserică. Mulți au crezut, dar nu îndrăzneau să-și mărturisească credința ca să nu fie dați afară din sinagogă. Însă câțiva au părăsit biserica destul de curând după aceea și s-au alăturat acelora care îl așteptau pe Mântuitorul. În acest timp, cuvintele profetului erau extrem de prețioase. Iată ce zic frații noștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu, să-și arate Domnul slava, dar ei vor rămânea de rușine.